Vítam ťa pri podcaste Zamyslenia. Podcast o živote, myslení, cítení, o hĺbke a o tom, čo mu vieme svojim pohľadom priniesť. Teším sa na teba aj so svojimi hostiami.
Ahojte, tak ja vás vítam dneska pri natáčaní podcastu a chcem privítať môjho hostia Mira Šmelka. O Mirovi viem povedať, že okrem toho, že je to jeden z nositeľov mužského kruhu v rámci Košic, čiže aj preto je tu, lebo sa tam stretávame spolu a máme spoločný záujem toho, aby ľudia proste na sebe hlbšie pracovali, tak okrem toho je docent na leteckej fakulte v Košiciach. No a dneska našou témou je, že aký majú dopad technológie a historicky a dneska z nášho, z Mirovho pohľadu na nás ako na ľudí, že nakoľko nás to mení ako mužov a ženy, ako bytosti, ktoré sú si schopné založiť rodinu, ktoré sú schopné vytvárať lepší svet, alebo dajme tomu z môjho pohľadu aspoň taký svet, ktorý sa nerozpadne. Takže ťa vítam, Miro, a teším sa na to, čo dneska všetko ponúkneme našim poslucháčom.
Ďakujem pekne za uvítanie, aj za pozvánku do tvojho podcastu. A som veľmi rád, že si vytvoril takýto priestor, kde budeme môcť zdieľať. Verím tomu, že hodnotné informácie pre ľudí a pre celú spoločnosť.
Tak áno, ja verím, že tieto informácie budú tak, ako Miro povedal, veľmi hodnotné a budeme sa z nich môcť tešiť, respektíve ja aj trošku seba oslavovať, ale to patrí. Každý má proste nejaký svoj psychologický štýl, ako sám so sebou pracuje a toto je ten môj. No a teda to, aký máme štýl, to, ako pracujeme sami so sebou, na to určite vplývajú aj technológie. Ja neviem, nikto z nás sa nevie predstaviť už dneska svoj život bez nejakého smartfónu. Ja samozrejme som skúšal miestami ostať na tlačidlovom telefóne, ale nejak to aj mňa dostihlo. No a tieto všetky veci majú rapidný dopad nielen na to, ako máme kvalitu života z hľadiska toho, že veci sú jednoduchšie, ale aj z hľadiska toho, aký my sme človekami, čiže ľuďmi. Mňa zaujíma, Miro, že či tak akože v jednoduchosti sa na to pozeráš, že tie technológie sú teda pre nás prospešné, alebo ich vidíš ako neprospešné.
Tu by som si pomohol výrokom vynálezcu atomovej bomby, ktorý povedal, že vedec dáva ľudstvu do ruky kľúč a na ľudstve záleží, do ktorých dverí ten kľúč vloží. Čiže ja sa prikláňam k takému tomu buddhistickému alebo tomu východnému pohľadu na veci, že veci nie sú ani dobré, ani zlé, oni proste sú. A takisto tie technológie, nedával by som im prívlastok, či sú dobré, alebo či sú zlé, respektíve vhodné, prospešné, alebo škodlivé. Je to, podľa môjho názoru, je to o ľuďoch, o tom, ako každý jednotlivec pristupuje ku technológiám a k využívaniu týchto technológií.
Áno, tu s tebou súhlasím, že moja otázka je, že poprvé by si mi mohol povedať, že kto je teda ten vynálezca tej atomovej bomby, že či tam máme to rovnaké meno. A druhá vec je, že či nebol on tak trošku alibista?
Pokiaľ viem, tak tento výrok sa pripisuje Oppenheimerovi, čiže neviem, či to je to meno, ktoré máš ty na mysli. A čo sa týka toho alibizmu, tak ja si myslím, že nebol alibista, pretože na jednej strane sa snažili vytvoriť niečo, čo odstraší nepriateľa, aby teda ukončili vojnu. Čiže je to aj v podstate nejaká snaha o mier. A na druhej strane, pokiaľ chceš ovládnuť atomovú energiu, tak sa ju najprv musíš naučiť uvoľniť, aby si ju potom dokázal uvoľňovať postupne a premeniť túto energiu napríklad na elektrickú energiu v atomovej elektrárni. Čiže ja to vnímam ako nevyhnutný krok vo vývoji k nejakému mierovému cieľu.
To je veľmi dobrý pohľad. A ja musím povedať, že táto teória, ktorú si povedal k atomovej energii, mi pripomína teóriu, ja to nazývam, že temná strana. A to je vlastne jungianská teória o psychológii. No, v praxi to znamená to, že keď chcete byť sami sebou, tak to neznamená, že keď ste človek, ktorý sa hnevá, že budete každému oplieskavať ten svoj hnev o hlavu, ale že viete, že takýto predpoklad tu je a vy sa snažíte tú energiu proste z neho pracovať vnútorne. A na to sú samozrejme rôzne technológie a keď sa bavíme o technológiách ako takých, tak máme tu nejaké staroveké učenia a či už vychádzajú, neviem, ako tai chi, qigong, tak všetky vlastne hovoria o tom, že my sa musíme naučiť tú energiu zušľachtovať. Ale tak ako malé deti, ja neviem, najprv proste popadajú po zemi a tak ďalej, sa učia pracovať so svojou silou, pracovať so svojím hnevom. A takisto aj my, keď chceme vedieť, stať sa proste lepšími bytostiami, tak ja tu vlastne akože zodpovedávam tú našu otázku, že ja som za to, aby sme tie technológie používali, ale aby sme ich nepoužívali pasívne, ale aby sme ich používali aktívne. Keď niečo používam aktívne, zistujem hranice, ktoré to má, a potom to môžem zušľachtovať. Neviem, či teraz už akože veľmi neodchádzame, verím, Miro, že aspoň ty tomu rozumieš, a že keď tomu nerozumieš, že sa ma opýtaš, takže...
Zatiaľ si myslím, že ťa stíham. Súhlasím s tebou, pretože každý remeselník veľmi dobre vie, že pokiaľ chce ovládať svoje remeslo, najprv musí ovládať svoj nástroj. Nemôžeš byť sochár, keď nevieš ovládať kladivo a sekáč. Najprv sa musíš naučiť používať ten nástroj, aby si mohol vytvoriť sochu, aby si mohol realizovať, zhmotniť nejakú svoju myšlienku, svoju víziu, svoje nejaký ten príspevok pre tento svet, pretože len tak mlátiť do kameňa, to nie je veľký príspevok pre svet, keď budeš z veľkého kameňa vyrábať malé. Ale vyrobiť z veľkého kameňa sochu, to už je kunšt, to už je to umenie, to už je tá pridaná hodnota. Čiže súhlasím s tebou, že najprv je treba si tie technológie ošahať, naučiť sa s nimi pracovať, pretože sú to nové nástroje, ktoré nám ponúkajú nové možnosti. A následne tieto nové nástroje použiť tak, aby boli prospešné pre nás, pre jednotlivcov, pre väčší celok.
Pri tom, čo hovoríš, Miro, mňa napadá taká myšlienka, že musíme si povedať rovno, že všetky nástroje, ktoré sa tu používajú, niekto im dáva nejaký zámer. Ja keď, povedzme, mám nový telefón, tak niekto mu dáva nejaký zámer. No a z môjho pohľadu tie zámery, ja čo sa stretávam v podnikateľskom svete, tak v podnikateľskom svete je dôležité, aby ľudia veciam rozumeli a aby boli jednoduché. Čiže ja keď mám nový telefón, tak pravdepodobne spoločnosť, ktorá mi ho núka, chce, aby som si ho kúpil. Čiže musí byť pre mňa jednoduchý a musím ho chcieť používať. Aby proste oni mohli dostávať nejaké zisky. Ja by som veľmi rád proste sa vyjadril, že sú len tzv. Čisté potenciály, čiže ja som kompletne zodpovedný za to, ako budem pracovať s atomovou energiou. Ale to, ako ja hovorím o tom telefóne, tak je to podľa mňa už to, že niekto už za mňa spracoval ten zámer. Keď budeme len pasívne príjmať isté veci, tak potom môžeme rovno povedať a zodpovedať tú otázku, že technológie, ktoré tu sú, nás budú degradovať a my budeme hlubší, pomalší, tlstejší. A teraz my s Mirom si asi budeme klásť obidvaja otázku. Miro, my už sme to takto hrozne vážne načali. Ja neviem, že či nestratíme faninky kvôli tomu, ako sa tu o tom rozprávame. Ja dúfam, že nie. Tak, že čo s tým? Že ako vlastne pristupovať k tým technológiám uvedomele tak? To je taká otázka, ktorú si tu ja tak akože vnútorne kladiem, aby sme vlastne boli lepšími ľuďmi. Lebo technológia by mala slúžiť na to, aby Samozrejme, ja keď mám auto, zoberiem si svoje auto, všade chodím autom, lebo to je jednoduchšie. Ale keď kvôli tomu úplne odpalím svoje zdravie, lebo potrebujem ísť, a ja som, mne sa to tiež stávalo, že už aj do potravín, ktoré som mal 4 minúty pešo, tak som si tam sadol autom a som to išiel vyriešiť. Že čo s tým, Miro? Že ako k tomu vlastne pristupovať?
Ja tam vidím priestor na tú osobnú zodpovednosť, pretože keď viem, že budeme sa baviť o tom telefóne, o nejakom smartfóne všeobecnom, keď viem, že tá technológia alebo tento technologický nástroj bol vytvorený tak, aby všetko zjednodušoval a aby odo mňa nevyžadoval žiadnu prácu navyše, tak ja sa s týmto zámerom môžem stotožniť, ale nemusím. To znamená, že mne nič nebráni mať smartfón vo vrecku a jazdiť po Budapešti s papierovou mapou. Hej. Pretože trénujem svoju priestorovú orientáciu, trénujem svoje zvládanie stresových situácií, trénujem jazykové zručnosti, keď sa niekde stratím, tak sa opýtam. A keď všetko zlyhá, tak vyťahnem smartfón a zapnem si navigáciu.
Áno, to už ako si trénovať priestorové zručnosti, budete musieť nájsť číslo na Mira na spodku podcastu. Neviem, či Miro je ochotný odpovedať na správy, ale keď nie, môžete sa spýtať mňa. Všetky informácie, ktoré mi disponuje Miro, disponujem aj ja. Takže áno, určite je to priestor, ale poviem ti, s čím sa stretávam ja.
Uh-huh.
A tých technológií a tých podnetov je tak veľa, že ja mám často proste ten pocit alebo ten moment sa vo mne odohráva a teraz sa mi taký príbeh k tomu vracia, že niekedy keď človek proste potreboval akože vyčistiť hlavu všetkých podnetov, čo je veľmi dôležité v rámci koncentrácie. Ja keď sa na to pozriem z pohľadu koncentrácie, tak na to, aby ste vy spracovávali veľké množstvo nejakých dát, tak potrebujete proste mať čistú hlavu. A to je ten presne zenový buddhizmus, meditácia, prítomný okamih a všetky tieto veci, ktoré sú populárne. Tak ja proste mám tendenciu od toho ísť preč, ísť povedzme do lesa, kde nemusím proste spracovať také množstvo informácií, vždy si vyberať, že či, lebo ja mám proste pocit, keď prídem do bežného mesta veľkého, my sme v Košiciach s Mírom, tak medzi nami, že vždy proste sú na mňa nejaké podnety. Idem do Auparku a vždy na mňa nejaká reklama útočí. A to je tiež technológia, lebo to je nejaká marketingová manipulácia, vizuálna, textová a tak ďalej. Hej. Čiže toto sú veci, že ako si vôbec zachovať takéto srdce a takúto ľudskosť, hej, že toto je vec, ktorú riešim ja, ako si ja kladiem túto otázku a moje riešenie je na to také, že sa proste týmto veciam vyhýbam. Čiže ja sa v podstate vyhýbam istým druhom technológií a neviem, či to je cesta. Neviem, či je cesta na všetko povedať nie.
Určite nie.
Tento pohľad sa mi páči.
Ja by som nadviazal na ten les, ktorý si spomínal, že človek ide do lesa, keď si potrebuje vyčistiť hlavu. Ten les má niekoľko výhod z hľadiska aj absencie technológií, pretože tým, že žijeme v mestách, žijeme v pretechnizovanej spoločnosti, tak nie je to len o tých vedomých vnemoch, ktoré vnímame. Na nás pôsobí hluk z dopravy, na nás pôsobí hluk z toho, že žijeme v veľa ľudí v jednej budove, na nás pôsobia elektromagnetické polia, ktoré sú generované technológiami. Proste pôsobí na nás mnoho stresových faktorov, ktoré vedome častokrát ani nevnímame, ale keďže človek je v podstate živočích a má nejaký komplexný systém, tak ten náš organizmus tieto všetky podnety nejakou formou vníma. A práve ten moment toho odchodu do lesa, toho dočasného vzdania sa technológií a vzdania sa pohodlia tejto technosféry, nám dáva priestor upokojiť jednak svoju myseľ, ale upokojiť aj toho živočícha v nás. A tam v tom priestore, v tej prázdnoty hľadať nejaké odpovede práve na otázky, ako si položil, že ako byť lepším človekom.
Určite, čiže my už v 15. minúte ma s Mírom nebudeme veľmi napínať, že či sme tu my za to, aby sme sa stali všetci nejakými kyborgami. Ja som vlastne chcel povedať to, že dnes všetko pôsobí tak, že si to vďaka technológiám môžeme kúpiť. A ja mám na to taký jednoduchý pohľad, ktorý hovorí, že vlastne, keď vidím helikopterov na Mount Everest, tak poprvé, tým, že ma tam helikoptéria dopravia a zrazu prídem do prostredia, kde je obrovská zima, kde je nedostatok kyslíka, môže to vážne ohroziť moje zdravie. A po druhé, je tam druhý moment, že som si to ako keby, že neprešiel sám a tým pádom ma to nejako deštruuje. No a toto je otázka skratiek v živote. Z môjho pohľadu proste tie technológie, ktoré tu máme a tie obrovské možnosti, ktoré sa nám tu núkajú, nám častokrát dávajú taký ten pocit, aspoň mne sa to stávalo. Musím povedať, že to je proste môj príbeh. Toto, prečo to ja to tu rozprávam, lebo je to aj o mne. A že proste hľadáme skratky. Robiť veci jednoducho nie je problém. Ale veci obchádzať, a myslím si, že teraz pri pandémii popravde sa mnohí snažíme nejaké veci obísť. A teraz je otázka, že z akého, že aký to má zmysel, že tie veci chceme obísť. Preto, lebo sa to už nedá vydržať, alebo preto len, lebo sme leniví. Lebo sme leniví proste si veci urobiť buď sami, alebo za nich prebrať zodpovednosť. Alebo len proste chceme rýchlo niečo získavať, mať. No a ja si myslím, že tie technológie nie sú len oni nás nielen deštrujú, ale akože dávajú nám zrkadlo o tom, že aká je morálka našej spoločnosti. A keď teraz budem zlý, keď je stále najlepšie rastúcou spoločnosťou na svete, alebo jednou z najlepších McDonald's, tak buďme k sebe úprimní, že to nie je len preto, lebo to tak dobre robia. Ale proste aj hovorí to o tom, že nakoľko sme mnohí z nás nevedomí a nakoľko proste mnohí z nás vyznávame hodnoty, ktoré vyznávajú hodnoty, ako je manipulácia, neviem, deštrukcia prostredia, strojová výroba, a tam ako stroje nie sú, že stroje, ale že ľudia majú vlastne také systémy, ktoré z nich trošku tie stroje robia. A teraz budem veľmi rád, keď nám zavolá niekto, kto robil v McDonald's a povie mi, aká to je skvelá, úžasná, duchovná, praktická skúsenosť a mi to vyvráti. A no, moja skúsenosť je taká, že už sa týmto spôsobom nestravujem, lebo chcem od života niečo úplne iné. Na druhej strane ešte Miro mi tu naznačil, že moje videnie sveta je negatívne. Respektíve, že ja vidím veci zle. Ale ja ich vidím zle, lebo ja keď sa pozriem na to, že je tu milión možností v tom svete. Ale môj pohľad na svet je jednoduchý. Chcem, aby sa ľudia pozreli do veľkých hlbok. Chcem, aby proste na tom boli ako môj dedo, ktorý keď som k nemu prišiel a mal 82 rokov, tak urobil 100 drepov. Dneska za mnou ľudia chodia, no vieš, mám 30, bolí ma chrbtica, mám 20 kg nadvahu. Ja neviem, že jak to vlastne, že prečo. A ja hovorím, no preto, lebo tvoj život je plný technológií a máš to jednoduché. Ale na druhej strane je to aj tvoje rozhodnutie, že to tak je. No, ja by som bol radšej za ľudí, ktorí mi povedia, že to chcem zmeniť. to už sa zase akože robím trošku taký osobný marketing. Verím, že mi to všetci odpustíte. No a teraz je otázka, že ako sa Miro pozerá na ďalšiu formu môjho vnútorného kázania. A teraz by sme si mohli všetci položiť otázku, že či ja to tak akože, či to je môj príbeh, toto, čo si tu hovorím, alebo že popisujem aj nejakú reálnu skutočnosť, nad ktorou by sme sa mohli zamyslieť.
Ja to vnímam ako tvoj príbeh, ktorý do určitej miery odzrkadľuje hlavné trendy v našej spoločnosti.
Mi sa páči, že Miro vlastne sa pozrie na pravdu ako na takú komplexnú, že vlastne ja som povedal protichodné veci a Miro hovorí, že v obidvoch mám pravdu. Myslím, že Mirova kariéra v politike by mohla týmto podcastom dostať istý impuls. Hej. Takže, áno.
Pozri, máme plné televízory, plné reklamy zdravého životného štýlu, starajte sa o svoje zdravie, zlepšujte si, ja neviem čo, všetko. A keď sa pozrieš na ulici, alebo tak ako ty hovoríš, chodia za tebou ľudia, mám 30 rokov, dučubané zdravé nadváha. Proste je to bieda. Čiže to není len o tom, že ja súhlasím s tvojimi protichodnými nejakými pohľadmi, ale to je podľa mňa aj o tom, že naozaj v našej spoločnosti sú takéto protichodné tendencie a takéto protichodné názory a správania a do určitej miery vnímam aj sám na sebe, pretože venujem sa, alebo teda niekoľko rokov som sa venoval zdravej strave a poslednú dobu si niekoľkokrát do mesiaca objednám burger alebo si dám pizzu a proste takisto spadávam do týchto povedzme nezdravých návykov. Čiže vnímam to aj sám na sebe, ale vidím to aj na spoločnosti a v podstate si to popísal aj ty.
Jasné, ale vôbec si nespomenul tresku, Miro. Máš rád aj tresku?
Mám rád tresku a aj keď som vegán, tak musím sa priznať, že pred asi 3/4 rokom som robil pokus a zistil som, že treska mi ešte stále chutí. Aj napriek tomu, že spiske parky mi už smrdia, tak treska ešte mi chutí.
Áno. Tým ja akože som len chcel naznačiť, že Miro nespomenul žiadny originálny slovenský výrobok a treska je originálny slovenský výrobok. Takže, takto na okraj. No a Miro, povedz, myslíš, že my dneska dokážeme zodpovedať to, že čo je vlastne ideálny svetový obraz voči technológiám? Lebo vieš, technológie nám dávajú nejaké možnosti, oni nás nejak vychovávajú. Proste na čom sa tu my dneska vlastne zhodneme? Čo je taký odkaz, ktorý by sme chceli dať ľuďom, ktorí nás veríme, že ešte poslúchajú?
Ja by som sa dotkol toho, čo si povedal, že či tie technológie sú, alebo teda či tá spoločnosť je v ideálnom stave vo vzťahu k technológiám. A tu je také príslovie, že všetko sa deje v najlepšom najlepšou možnou cestou na základe našej mravnosti. Čiže keď sa zmení mravnosť spoločnosti, zmení sa aj prístup spoločnosti k technológiám a zmení sa aj dopad týchto technológií na spoločnosť.
Čiže vlastne, Miro, povedz nám, čo toto vlastne tá mravnosť pre teba znamená. A že, aby sme neboli takí vážni, že ja neviem, respektíve, či nevieme byť úplne aj zábavný, keď sa rozprávame o takejto vážnej téme, že no, povedz teda, čo tá mravnosť pre teba znamená.
Uvediem taký príklad. Nebudem mrhať svojim časom a svojim zdravím kvôli tomu, aby som si kúpil najnovšie auto a najlepšie botasky a najkrajšiu futbalovú loptu. len kvôli tomu, že potrebujem dosiahnuť nejaký spoločenský status, pretože to je niečo, čo nemá hodnotu, podľa mňa. Radšej budem venovať svoj voľný čas sebarozvoju, nejakému vzdelávaniu, stretávaniu sa s kamarátmi, nahrávaniu podcastov s tebou.
Áno, tam bola prvá vec, kedy som započul niečo, čo, v čom vidím hodnotu. Toto ma oslovilo. No, áno. A tu som ešte chcel doplniť, že... Dobre, Miro, tu som teda... Ty si vravel o tom, že naháňať sa sám za nejakými vecami. Samozrejme, že reklama mojich susedia, auto môjho suseda ma motivuje k tomu, aby som teoreticky mal také auto ako on. Napríklad mňa nie, lebo mne to je jedno. Keď chcete vedieť, ako to robím, tak určite nemusíte písať len Mirovi, ako som navrhol, ale môžete aj mne. A nechcem v tom nechať Mira samého. No a... Ale čo sa teda stane v prípade, keď to priamo chce od teba firma? My vieme, že dneska sú rôzne firmy, inštitúcie, a že to funguje asi veľakrát tak, a tým ja apelujem, že to nielen pri technológiách žijeme v bezmyšlienkovosti. Bezmyšlienkovosť je super, pokiaľ robíte meditáciu, čistíte si hlavu. Ale je dobré vedieť, že keď ste napríklad komunista, alebo keď ste člen nejakej vojenskej organizácie, alebo keď ste člen fanúšikov McDonaldu, že aká je myšlienka za tým, že čo to reálne proste psychicky, fyzicky, sociologicky spôsobuje. Hej, tu by som si ja položil otázku, že Miro, že my sa tu bavíme, že všetko je proste naša voľba, ale ja keď idem vonku, tak mám pocit, že veľmi málo vecí je mojou voľbou, lebo napríklad ja vnímam sám, že som determinovaný, aby ste chápali slovo determinizmus, že som obmedzený tým, že s akými ľuďmi sa rozprávam, že akú majú úroveň. No a keď ľudí formuje hamburger, formuje ich súdruh Stalin, v dnešnej dobe sa to volá inak, takže ako mám vlastne ja šancu potom ako jednotlivec prežiť bez toho, aby som musel uberať presne tie morálne zásady, o ktorých si ty hovoril, aby som nemusel robiť nejaké kompromisy, ktoré sú, jak by som to povedal, deštrukčné, z ktorých mi je smutno. Ja nerad robím kompromisy, z ktorých mi je vnútorne smutno, ale musím povedať, že sa mi už stalo, že som sa častokrát do takéto situácie dostal. A ja som úplne za tú hrdinskú myšlienku, že bojuj alebo zomri. Ale stále mám taký idealistický sen, že budeme žiť v spoločnosti, kde pre každého bude proste ten priestor pod slnkom. Pre každého bude aj čistá hlava, aj uvedomenie. No proste, že to bude úplne utopistické a bude to super. Miro, skús ma nejak na mňa napojiť. Myslíš, že to zvládneš?
Tak minimálne sa o to pokúsim. Neviem, či to zvládnem. Ale ako prežiť a nerobiť kompromisy a neuberať zo svojich morálnych zásad, tak podľa mňa je to o tom, že stále máme ešte slobodu výberu. Že keď nastupujem do práce, kde odo mňa napríklad zamestnávateľ vyžaduje, aby som mal facebookové konto, aby som do neho aktívne prispieval, tak stále do tej práce nemusím nastúpiť. A poviem si, že ja nechcem pracovať v spoločnosti, ktorá núti ľudí robiť veci, s ktorými ja nie som stotožnený. A už je len na mne potom zvážiť, že či si to môžem dovoliť a za akú cenu. Ak je to tá cena, že nebudem mať kde spať a nebudem mať čo do úst, tak to je cena, ktorú si asi každý nedovolí len tak zaplatiť. Ale pokiaľ je to cena o tom, že si nekúpim to najnovšie auto a tú najnovšiu futbalovú loptu, tak to sú veci, ktorých sa vieme vzdať a vieme bez nich prežiť. A vidím to celkom reálne, že keď si mám vybrať medzi nejakou futbalovou loptou a nejakou svojou zásadou, tak ten výber je jednoznačný.
Myslím, Miro, že si trafil citlivé miesto, lebo myslím, že dobrá nová futbalová lopta sa v mojich hodnotách nachádza dosť vysoko. Takže neviem, či ti toto zrovna vyšlo ako príklad. Teda ja musím povedať, že ma to trošku dvihlo zo stoličky. A áno. A to je presne ten moment, ktorý by sme si mohli tu povedať, že keď pracujete s technológiami, alebo keď ide o vaše morálne hodnoty, tak áno, buddhistický prístup k veciam je, že stále uchováte istý level kľudu a pokoja. Ale ja si myslím, že je to práve, život je práve o tom, čo vás dvíha zo stoličky, lebo tam zisťujete, aké sú vaše hranice. Ale aj pri tom, keď vás niečo dvihne zo stoličky, môžete zistiť, že nakoniec vždy je tá slobodná voľba. Vy vychladnete, lebo aspoň ja zvyknem občas vychladnúť. Niekedy aj nevychladnem a potom sa môžem rozhodnúť o tom, že čo áno a čo nie. A áno, niekedy ísť si svoje vlastné hodnoty má, proste za to platíme v živote veľkú cenu. Takisto ako za robenie hlúposti. A musím povedať, že všetká reklama, často je motivačná literatúra, často proste veci nás, nie že nutia, ale motivujú k tomu, aby sme nejaké hlúposti urobili. No a s tou cenou je to potom fakt ťažké. Ja myslím, Miro, že my sme v rámci našej témy dosť odbehli a keby niekto chcel nás považovať už pomaly za kazateľov, tak možno má aj pravdu. No a ja, Miro, by som chcel trochu odľahčiť a keby vlastne Miro je v podstate slávna osobnosť, minimálne porovnaný so mnou. A Miro robí na takom medzinárodnom projekte a ja prezradím, že pred 2 týždňami neabsolvoval tréningy, lebo bol v Bajkonure, to je v Kazachstane. Tá odpaľovacia rampa, kde vlastne Rusi posielajú svoje rakety do vesmíru. No a okrem toho, že ja mám takého slávneho zverenca a môžem sa s tým verejne pochváliť, aj kvôli tomu som podujal takýto podcast, aby ste všetci vedeli, akých mám úžasných zverencov. Nie, to vôbec nebolo kvôli tomu, ale minimálne to môžem takto povedať a nikto ma za to nebude trestne stíhať, aspoň dúfam. Tak Miro mi povedal, že vlastne vy robíte ten druhý slovenský satelit, nie? Teraz ste dávali do vesmíru. A ja som bol úplne šokovaný z toho, že Miro mi hovorí, že ten satelit je vlastne vo veľkosti futbalovej lopty. To bolo pre mňa úplne niečo špeciálne a potom mi hovoril Miro, že vlastne v budúcnosti mala byť flotila takýchto satelitov. Ja si vlastne predstavím, že ja zo Star Treku, neviem ako vy, ale ja keď som bol malý, som pozeral Star Trek, dokonca aj teraz nejaký občas si pozriem. A že predstavím si flotilu, že 10 nejakých kociek vo veľkosti futbalovej lopty, že to je tá flotila, že to je tá budúcnosť. Tak Miro, povedz, že myslíš si, že my niekedy dosiahneme tú utopistickú spoločnosť, ktorú povedzme nám ukazuje aj Star Trek? Že tam vlastne to vyzerá tak, že tá technológia nám môže dosť otvoriť dvere do vesmíru. No. Ale z tej kocky som stále šokovaný. Tak skús na mňa zase nejak napojiť.
Ja ti odpoviem otázkou, že či nám Star Trek ukazuje utopistickú spoločnosť.
Myslíš, že už sme k nej blízko?
No, určite k nej nie sme blízko, ale určite nám ju podľa mňa neukazuje ani Star Trek. Star Trek nám ukazoval možno technológie v dnešnej dobe ešte nedostupné, ale z toho spoločenského pohľadu si nemyslím, že tá spoločnosť v Star Treku bola oveľa ďalej, ako je spoločnosť súčasná na Zemi.
Áno, toto je pre mňa taká taká otázka, že vlastne vždy si súčasní autori, to je jedno, či v 18. storočí, 19. 20. To je taký omyl v myslení, že si všetci predstavujú, že ľudia vtedy vnímali svet, že vždy vlastne tá generácia, ktorá tu je teraz, že aj tie generácie predtým ten svet vnímali rovnako. To už sa jedno, či sa bavíme o nejakej duchovnej úrovni, myšlienkovej úrovni. Ja si myslím, že jazyk definuje človeka a keď ja sa len vypočujem film z nejakých 30. rokov a 40., tak forma jazyka je úplne iná. To znamená, že aj tí ľudia ten svet vnímali inak. To už je otázka, či dobre alebo zle, to už je na pováženie. Ale ja si myslím, že každá doba má svoje špecifikum. No a ja na tom Star Treku vlastne vnímam to, že sú tam nové technológie, ale sociálny obraz spoločnosti sa nemení. Vzťahy sú podobné. A toto je to, čo ja vlastne vnímam na spoločnosti. Ja som to počul od nejakých nemenovaných vecov, nechcem tu teraz vyťahovať veci, že technológie sa posúvajú dopredu, ale nejaká sociálna architektúra miest, tým myslím aj, že miesta sú dimenzované na tie nové technológie, že človek potrebuje nejaký priestor fyzicky na to, aby sa mu dobre žilo. A ja proste vnímam, že my vlastne žijeme to isté, čo je dokumentované, neviem, z 19. storočia, z viktoriánskej doby. Že zasa to delí na bohatých a chudobných, na tých proste, čo majú obrovský maličký priestor na to, aby žili, na tých, čo majú obrovský priestor, aby žili. Tak zase, Miro, povedzme si, zmenia tie vaše kocky svet, alebo ako sa na to pozrieš, že kde musí nastať tá zmena? Respektíve, my už sme si na to zodpovedali predtým, ale ale celkom ma to zaujímalo, že áno, že presne Star Trek je takým skvelým ukazovateľom toho, že ako my vlastne rozmýšľame o svete, ako spoločnosť. Že v 70. rokoch bola spoločnosť militaristická.
A Star Trek je militaristický.
A Star Trek je militaristický. Chápte tak, že militaristický je taký, že každý chcel po sebe strieľať. A ja nehovorím, že militarizmus nemá svoje plusy, veď ľudia sú disciplinovaní, fyzicky dobre vybavení. Mne, moji učitelia na strednej škole hovorili, že Michal, že to my tu máme výsledky testov, aká bola fyzická výkonnosť, že už to sa nikdy nestane. Že budú tak dobré na tom tej generácie, že to vždy zhoršuje. A to som sa už veľmi rozkošatil, ale verím, že Miro ma opäť nejak zachráni.
Ja by som sa chytil dvoch vecí, ktoré si spomenul. Jedna vec je ten jazyk, že jazyk spoločnosti dáva určitý obraz o tej spoločnosti. A teraz, pokiaľ zájdeme do nejakej filozofie, tak každý jazyk je v podstate nejaká sústava obrazov a v rámci tejto sústavy obrazov človek vníma svet. Čiže naše myslenie je ovplyvnené tým, akým jazykom rozprávame. A ten náš jazyk vníma aj to, ako ten svet vidíme, akými očami sa na ňo pozeráme. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je tá militantná alebo tá militaristická spoločnosť v tom Star Treku. A tu sa zase vrátim k cieľom tých nástrojov, ktoré si spomínal na začiatku, že pokiaľ budeme natáčať seriály a filmy o tom, ako ľudia spolu bojujú, tak tí ľudia, ktorí sa na to budú pozerať, to po určitej dobe vezmú ako normálnu vec a budú bojovať. Ale pokiaľ budeme natáčať filmy a seriály o tom, ako si ľudia navzájom pomáhajú, ako využívajú technológie v prospech ľudstva, ako pomáhajú rozvinutejšie, povedzme technologicky rozvinutejšie národy tým, ktoré sú technologicky menej rozvinuté, aby sa zlepšila ich kvalita života, tak toto budú vnímať ľudia, budú sa na to pozerať ďalšie generácie, budú vyrastať deti, ktoré sa budú pozerať na rozprávky, nie o tom, ako sa kocúr snaží zabiť myš, ale o tom, ako niekto s niekým spolupracuje. A tam môže dôjsť k tomu, že ten vývoj spoločnosti dobehne ten vývoj technológií.
Čiže z toho, Miro, čo si rozprával, Ja si vyvodzujem nejakú jednoduchú vec, že je to vlastne na nás. Že je to o tom, ako každý jeden z nás pristúpi k tvorbe spoločnosti. Či budeme nakoniec militaristická, či budeme spoločnosť, ktorá bude len hovoriť, že takéto sú prírodné podmienky a my sa im musíme prispôsobiť. Že čo s tým vlastne každý z nás bude robiť, lebo z môjho pohľadu, teda v našej spoločnosti sa nám núka obrovské množstvo príležitostí na to prebrať svoju vlastnú zodpovednosť. Lebo aj keď povedzme žijeme v spoločnosti, kde je veľa reklamy, alebo sú nejaké schémy korporátov, ktoré nám hovoria, čo máme robiť, na druhej strane je tu stále nejaká opozícia, ktorá dáva vedecké výskumy na to, že veci, ako veci fungujú. Čiže dneska, keď vás niekto manipuluje cez reklamu, tak na druhej strane si môžete prečítať knihu, ktorá vám bude hovoriť o tom, že ako to vlastne funguje. A je len na vás tá voľba, že či sa necháte zmanipulovať, alebo nie. Lebo dnes si dávať vlastne výhovorky, že jak sme to hovorili, Miro, že niekedy proste ten človek proste ho formovala príroda. Ona to za ňo vyriešila, on sa vďaka tomu tým prírodným podnetom stával lepším, silnejším. A dnes si môžeme vybrať buď technológie, alebo to urobím ja. Čiže proste tie možnosti sú obrovské. Keď nás prestala formovať spoločnosť, prišiel tu nejaký panovník, ktorý povedal, že dobre, tak na to, aby vám všetkým bolo dobre, tak ja dám takéto zákony. Keď bol zlý panovník, tak to bola smola. Potom prišiel nejaký moment, kedy s technológiou počet panovníkov vzrastol a mali sme tú komunistickú stranu. Tá povedala, bude sa diať toto a veci budú fungovať. A v mnohom to aj fungovalo. Lebo ja stále počúvam ľudí, ktorí spomínajú na to, ako za toho socializmu to bolo super. A dokonca aj ja, keď sa pozriem na výsledky našich športových reprezentácií, tak viem, že asi niečo fungovalo lepšie. Ale to som trošku odbehol a tým chcem povedať, že dneska sa každý z nás môže stať tou komunistickou stranou, aby vytvoril lepší svet. A ja by som bol veľmi rád za tú myšlienku, aby sa nestala sloboda len niečím, že ja to hrozne nemám rád v ezoterike, že veci sú tak, ako majú byť. To je pekné, ja s tým súhlasím. Ale ja si vždy kladiem otázku, že aká je myšlienka za vecami. A teda tu nabadám každého, že aj keď meditujete 15 hodín denne, tak potom, keď idete na vecko, tak by bolo dobré, aby ste mali nejakú myšlienku. Aby ste len tak neočúrali stenu. A to je tá zodpovednosť. Niekedy nám ju dávala komunistická strana, predtým panovník, predtým príroda. A dnes by bolo dobré, aby nám ju nedávali v budúcnosti nejakí kyborgovia zo Star Treku. Alebo aby nám umelá technológia nehovorila o tom, že čo sme a čo máme robiť, tak musíme najprv prebrať zodpovednosť každý sám za seba. No a s týmto odkazom zodpovednosti sa s vami budeme pomaly lúčiť. A samozrejme to otvára témy, to je vlastne téma zodpovednosť, sloboda je téma, dlhodobá téma tohto podcastu, ktorý verím, že sa vám páčil. A ja chcem poďakovať Mirovi, že tu dneska so mnou strávil pre mňa hodnotný čas. A takisto vás chcem pozvať aj na ďalšie stretnutie, na ďalšie podcasty. A chcem vás vyzvať k tomu, aby keď sa vám to páčilo, prosím, dajte nejaký odber, like, zdieľanie. Povedzte o tom svojim priateľom, lebo tento podcast tu je pre vás. A my potrebujeme vašu podporu na to, aby sa mohli tvoriť ďalej. A teraz dávam slovo Mirovi, že čo to prinieslo dneska jemu.
Ja som rád, že sme otvorili tieto témy, pretože som toho názoru, že sú dôležité. A hľadanie tej vlastnej zodpovednosti a preberanie vlastnej zodpovednosti do svojich rúk je veľká téma. Je to téma, ktorú sa učíme roky a dúfam, že aj tento náš rozhovor vás aspoň trošku nadchol a inšpiroval, aby ste tú túto tému rozvíjali aj ďalej a my budeme radi, ak vám s tým budeme môcť pomôcť.
Takže tešíme sa na vás aj na budúce. Pájem pekný večer, ráno, po obede, neviem v akej fáze dňa ste, keď to počúvate.